Сёння, калі касцёл асабліва моцна змагаецца з грэшнасцю света, нам патрэбна належнае прыняцце сабурнага вучэння. У гэтым нам можа дапамагчы кананізацыя двух пантыфікаў, сказаў кардынал Рэймонд Лео Бёрк, прэфект найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры. Гэта Ян 23 склікаў другі ватыканскі сабор і вёў яго на працягу першага года, але толькі Ян Павел II падчас свайго доўгага пантыфікату поўнасцю ажыццявіў навучанне сабора і ўжыў яго да ўсіх аспектаў жыцця касцёла, сказаў ватыканскаму радыё іерарх. Ён адзначыў, што гэта прасочвалася ў вучэнні Яна Паўла II сапраўды выдатным, але і ў тым, што ён называў новай евангелізацыяй, перажыванні веры з энтузіязмам і сілай першых вучняў Хрыста. Гэта ён занёс ва ўсе канцы зямлі праз свае апостальскія падарожжы. Ян Павел II даваў гэтаму сведчанне да канца таксама ў сваім цярпенні і паміранні, застаючыся верным сваёй апостальскай місіі. На самой справе яму ўдалося абнавіць жыццё касцёла, як гэтага жадаў сабор, сказаў кардынал Бёрк.